Această opoziție permanentă, încă o dată, e redată în diverse scene, întâlnirea ale Feodosiei cu țarul însuși, cu oamenii ai bisericii, cu executanți diverși, cu boieri, într-un fel de, aș spune, un fel de tablouri foarte vii prin limbajul lor și prin, eu știu, cromatica succintă așa pe care o pune în joc autorul textului, care nu își dorește să fie decât un cronicar al acestei vieți, din care de fapt noi aflăm, așa cum suntem obișnuiți și din viețile sfinților, să spunem, de altă factură, aflăm doar evenimentele esențiale. Adică acest text respectă canonul hagiografic. Știm despre Feodosia câteva lucruri esențiale legate de nașterea ei, căsătoria și apariția unui copil. În rest, ce ni se povestește este doar confruntarea aceasta în situația presiunii permanente așezată asupra ei și dorința ei de a-și păstra integritatea deci confesională, mai mult de a continua, dorința ei de a face bine în continuare și de a ajuta pe cei care, cum era de pildă protopopul Avacum, sunt întemnițați. Avem, apropo de canon, avem faptele de credință prezentate în diverse episoade, apoi avem această legătură, bine, prima trăsătură a credinței nemărginite în cel de sus și a supunerii vieții acestei instanțe. Apoi facerea de bine, dar generozitatea, ajutorul acordat celor aflați în suferință, căutarea sfințeniei în orice faptă și în orice clipă, prin fapte și prin declarații, dar, haideți să spunem, un fel de uneori tertipuri a evita, potrivit spus, o anumită politică, dar o strategie de în a evita ceea ce nu dorește a fi îndeplinit, o nemăsurată grijă față de cei aflați în, să spunem, în casa ei, în cei care depind de ea, căci Feodosia nu e singura. Noi avem, de fapt, aici un care va fi echivalentul feminin al triumviratului. Avem un triptic de femei, dar avem o, nu pot spune altfel, avem un triptic de femei în suferință, căci în această opoziție, în această poziție a ei, haide să spunem, Feodosia Morozova are două aliate, o soră și o prietenă, a căror suferință ea o împărtășește, care îi împărtășește suferința și această suferință, la un moment dat, este descrisă în tușe care se apropie de un anumit chiar naturalism, aș spune, pentru că martorul prezintă cu destule detalii supliciile. Acum, detaliile sunt controlate, dar e suficient să căutăm denumirea instrumentelor de tortură, să vedem în sursele existente și ne vom închipui atunci care sunt aceste, doar ne vom închipui cum ar fi putut să fie acele suferințe. Dar a fost tortură, înfometare, însingurare, ceea ce a trebuit să sufere Feodosia Procopievna, maica Feodora, însoțită de despărțirea de fiu, de tot ce i-a fost cândva drag, care a durat luni bune și care a însemnat totodată un război psihologic, pentru că trebuie spus că, la un moment dat, prezența acestei femei atât de incomode, atât de puternice, cu atât caracter, a stârnit nu doar mânia autorității, ci și mari întrebări celor din anturaj. Să nu uităm că suntem în primii ani ai schismei, dar în primii ani în care în Rusia se impune trecerea la un ritual modificat și așa, și mulți încă nu îndrăznesc să o facă, dar sunt obligați să se supună și înascuns oamenii, să spună, și manifestă credința în gesturile de din totdeauna, pe față, la curte, compromisurile au curs probabil, dar în momentul acesta de oscilație al unor boieri de pildă veniți să o aresteze pe Feodosia, să o aresteze, este surprins cu finețe de cel care ne relatează despre această viață. Sunt multe scene aici care merită atenție și aș spune că, în afară de prezența lui Avacum, care este invocată, dar puțin, mai avem aici o căutare a Feodosiei devenită Feodora, o căutare a unui sprijin spiritual, moral, în personajul oarecum misterios al unei maici, maica Melania. De fapt, o figură importantă, se pare, în mediile starovere din epocă, cea care a învățat-o pe Feodosia Procopievna din tainele, să spunem, așezării în monahism, mai ales că avem un monahism ascuns, încă o dată să nu uităm. Ea, Feodosia, se tunde monahism în ascuns pentru ca să-și întărească capacitatea de a-și manifesta credința și de a suferi până la urmă, căci asemenea monahilor și monahiilor, scrie despre aceasta de altfel. Autorul acestei vieți ea poartă sub hainele bogate, veșmintele boierești, ea poartă cămașa de, să-i spunem, cămașa de spinde și are paramanul.